Dobrý den. I think we need to be very awake to approach this text today.
Musíme se skutečně probudit, abychom mohli studovat ten text, který před námi dnes je.
We cannot be sleeping when we are looking at this text. Very, very strange text in the context of Holy Scriptures.
Skutečně si nemůžeme dovolit spát při studiu tohoto textu, protože je to velmi zvláštní úsek písma.
That is the Song of Songs.
Je to píseň písní.
And already the title should prepare us to approach this text in a very special manner.
A už sám nadpis této knihy by nás měl připravit k tomu, abychom k tomuto textu přistupovali velmi zvláštním způsobem.
Already in the early times people were wondering what does this text do in Holy Scriptures.
Už od dávných dob lidé měli pochybnosti o tom, co vlastně tento text dělá ve svatém písmu.
And people who are holy never open this text, so they feel disturbed by this strange text.
A lidé, kteří se cítí být svatí, tenhle text neotvírají, protože je znepokojuje.
Yet the title is already indicating something.
Ale už sám název nám něco vyjadřuje.
About how we should approach this text.
Ale jak bychom k němu měli tedy přistupovat?
The Song of Songs.
Píseň písní.
This is a superlative in Hebrew.
Je to superlativ, je to ta nejvyšší forma.
It's a way of saying that this is the most beautiful songs we ever had.
Chce nám říct, že to je ta nejkrásnější píseň, jaká kdy vůbec existovala.
That means that this is the song which contains all the beauties and all the skills of all the other poems, all the other songs.
Chce to říct, že je to píseň, která v sobě shromáždila všechnu krásu a všechnu zručnost spisovatelskou, která byla kdy vložena do jaké písně.
Already in the time of the early rabbis.
Už dávní rabíni.
They were aware that there was something about this song which was holy.
Si uvědomovali, že v této písni je cosi, co je svaté.
And some people still at that time were a bit wondering about the holiness of this song.
No a tehdy lidé dost pochybovali o svatosti této knihy.
Rabbi Akiva, for instance.
Například rabbi Akiva.
He said this about this song.
O této písni řekl.
The whole world is not worth the day on which the Song of Songs was given to Israel.
Celý svět není hoden toho dne, kdy byla dána píseň písní.
For all the scriptures are holy.
Protože všechna písma jsou svatá.
But the Song of Songs is the holy of holies.
Ale píseň písní je svatost svatosti.
So that's a very very unexpected definition about this song. If the scriptures are holy, we know that the Song of Songs is more holy than the rest of the scriptures.
To je docela neočekávaný popis písně písní. Všechno písmo je svaté, ale píseň písní je ještě svatější.
So this is a very old text about the Song of Songs.
A to je velmi starý text, který mluví o písni písní.
I guess you've read already this text in your life, if not you've read it yesterday.
Předpokládám, že už jste někdy ve svém životě tento text četli, pokud ne, určitě jste tak učinili včera.
Before we go into trying to understand what this text means, we need to realize that we need to say a few words about the background of this text, where does it come from, and how the people have tried to understand this text.
Dřív než se pokusíme porozumět samotnému textu, je potřeba, abychom si řekli něco o jeho pozadí a také o tom, jak lidé tento text vnímali.
Now, where does this text come from? That's the first question we can ask.
Takže první otázka, jaký je původ tohoto textu?
First of all, the title is suggesting that it is associated with Solomon himself.
Nadpisek toho textu nám říká, že tato píseň má co dočinění se Šalamounem.
And we have indeed in the text a number of allusions, not only allusions, but references to Solomon himself, to the king Solomon.
A v textu se objevuje mnoho zcela konkrétních narážek, odkazů na krále Šalamouna.
And for some people who may doubt that it is so early, there have been some studies showing that the language and even the style of this text suggest quite an old archaic origin.
Někteří lidé se snažili zpochybnit stáří tohoto textu, ale text sám dokazuje, že jeho forma, výrazy, které jsou použity, jsou velmi, velmi staré.
We have references to places.
Máme odkazy na určitá zeměpisná místa.
Which suggests that the Israel was still united.
Která nám ukazují, že Izrael tehdy byl stále ještě sjednocený.
We have references to Damascus.
Jsou tu odkazy na Damašek.
The Mount of Lebanon.
Horu Libanon.
We have also references to the south, Engedi.
Odkazy na nebo zmínky o jihu, o Engedi.
We have also the Mount Carmel, which is mentioned. Carmel.
Zmiňuje se nám také o hoře Karmel.
And we have also, of course, Jerusalem, which is alluded to.
A samozřejmě také se tady hovoří o Jeruzalému.
And we have also the allusions to Solomon by the fact that there is someone here, there is reference to 60 queens and 80 concubines, so reference allusions here to Solomon's harem.
No a že se mluví, že skutečně se jedná o něco, co se vztahuje k Šalamounovi, to také můžeme si uvědomit z toho, že se tam mluví o 60 ženách a 80 nebo 800 konkubínách, tedy o Šalamounově harému.
We have also names of plants, of animals.
Jsou tam také jména rostlin, zvířat.
Show that there is a relation with Solomon because Solomon was very well acquainted with science and with animals according to the Bible, according to 1 Kings chapter 4.
Což je další důvod k přesvědčení, že se skutečně jedná o Šalamounův text, protože Bible nám jinde říká, že Šalamoun byl velmi vzdělán, pokud jde o zvířata, o rostliny.
In fact, the name Solomon is used 7 times in this book.
Jméno Šalamoun se v textu vyskytuje 7krát.
Which already suggests that the name of the person of Solomon is present in a way or another here in this song.
Takže to je další jasný odkaz na Šalamouna přítomného přímo v samotném textu.
Many parallels between this book and ancient literature.
Je mnoho podobností mezi tímto textem a jinou starověkou literaturou.
Very ancient literature, for instance, from the 16th century BC, from Ugaritic, the north, Canaanian.
Například podobnosti s ugarickou literaturou ze 16. století před naším letopočtem.
We have to say that in the ancient times people were used to write many love poems.
V té době, v těch dávných dobách byla milostná poezie velmi populární a
and
velmi rozšířená.
We have found collections of love poems in Egypt, ancient Egypt.
V Egyptě byly nalezeny sbírky milostné poezie,
which have many connections, which many common points with our text here.
Které mají mnoho podobností s textem Šalamounovy písně.
We have
písně.
References in these Egyptian love songs. We have references to animals, to plants, to wealth, also just as we have in the Song of Songs.
Podobně v těchto egyptských písních se mluví o zvířatech, o rostlinách, o bohatství, stejně jako v našem textu.
And we have even, that is quite interesting in the context of the Bible. We have even Tamil, Indian words in the book of the Song of Songs.
Co je velmi zvláštní, v písni písní se vyskytují některé tamilské, tedy indické výrazy.
We have quite a number of themes and vocabulary which reminds the vocabulary of love songs which we found in the Indus Indus Valley, the south of India.
Takže asi přesně je to tak, že témata i použitý slovník jsou velmi podobné milostné poezii z údolí Indu.
So, first of all, we would like to understand the meaning of this text.
Takže ze všeho nejdřív bychom chtěli pochopit, jaký je význam a jaké je poselství tohoto textu v kontextu celé Bible.
This is a difficult text.
Je to náročný text.
The poetry is already suggesting the difficulty of understanding the text on that level.
Už samotná skutečnost, že se jedná o poezii, dává znát, že to nebude text jednoduchý.
We have a very rich vocabulary.
Je tady velice bohatý slovník.
A large number of uncommon words.
Velké množství slov, která se vyskytují velmi zřídka.
Just to give you an idea, we have four in this 117 verses, just 117 verses, 8 chapters.
Jenom abyste si udělali představu, máme tam 170 veršů, 8 kapitol.
We have 470 different words.
A v nich je 470 různých slov.
And 50 of them are what we call in our technical language hapax legomenon, that is only used once in the whole Bible. 50.
A 50 z nich jsou takzvaná hapax legomenon, čili slova, která se nevyskytují nikde jinde v celém biblickém textu.
So that makes the text difficult to understand already at this level, just to understand the words, it makes it difficult.
Takže už proto je text velice náročný k porozumění.
Then you have a lot of images, poetry, comparisons, metaphors.
Navíc je tady celá řada obrazů, přirovnání, metafor.
Sometimes very technical terms.
Někdy jsou tam velice technické, odborné výrazy.
And then you have the topic itself, which is about love.
No a pak také námět je náročný, námět lásky.
So that makes this text difficult and the message also perhaps also difficult, the message of the Song of Songs.
Takže z těchto všech důvodů je velice náročné vůbec studovat text a také pochopit jeho poselství.
So we have many interpretations of this book, of this song.
A asi to je důvod, proč máme spoustu nejrůznějších výkladů písně písní.
I have here a quotation by a rabbi from the 11th century about this commentary.
He
wrote a commentary on this.
Mám tady úryvek z komentáře jednoho rabína z 11. století.
He said that you will find great differences in interpretation of the Song of Songs.
On říká, najdete velké rozdíly, velké odlišnosti ve výkladu Šalamounovy písně.
The reason why we have so many interpretations.
A důvod, proč máme tolik různých výkladů,
according to this interpreter,
je podle tohoto vykladače.
It's because the Song of Songs has because we lost the key of the Song of Songs. The Song of Songs had been locked and we lost the key.
Podle něj tím problémem je skutečnost, že kniha Píseň Šalamounova byla uzamčena a my jsme ztratili její klíč.
Already in the theme was embarrassing even when the ancient rabbis were discussing the canon, the biblical canon.
Téma Písně písní uvádělo do rozpaků už rabíny, kteří diskutovali o tom, co by mělo být zařazeno do starozákonního kánonu.
When the ancient rabbis were discussing at Yavne the canon of the Bible, they were wondering why is it that we have the Song of Songs here? No one could give an answer.
Když staří rabíni na synodu v Yavne diskutovali o tom, co by se mělo stát součástí kánonu, tak si kladli otázku, proč, z jakého důvodu by měla Píseň Šalamounova být zařazena. Nikdo neměl odpověď. A navzdory tomu zůstala Šalamounova píseň v kánonu.
From the 9th century to the 15th century we have 150 commentaries on the book of on the Song of Songs.
Mezi
the 9th to the 15th.
Mezi 9. a 15. stoletím vzniklo 150 různých komentářů k Šalamounově písni.
From the 15th century to today we have more than 2000 commentaries on the Song of Songs.
Od 15. století do současnosti vzniklo dalších více než 200 komentářů.
Right. And very different, each one 2000, eh? More than 2000.
Pardon.
What did you say?
200.
1000.
Takže more. Více než 2000 komentářů vzniklo od 15. století.
You add another zero, yeah. Okay.
And what did you say afterwards?
And what makes this and every commentary is very different than the others.
A každý z těch komentářů je originální a velice se liší od všech ostatních.
But I'm going to show you a number. I will not talk about the 2000 commentaries, of course.
Nebudu vám teď vykládat, co říká každý z těch 2000 komentářů, na to, že nemáme čas.
But I will simply show you the various categories of commentaries of interpretation.
Ale chtěl bych vám naznačit určitou představu, jaké typy výkladů existují.
And they are still represented today. We have still people who are more or less related to these categories.
A s těmito jednotlivými typy výkladů se můžeme setkat až do současnosti. I dnes se lidé kloní k různým typům výkladů.
We have about, let's say, four categories.
V zásadě bychom mohli říct, že existují čtyři typy.
You have first of all what has been called the allegorical interpretation.
Tím prvním je výklad alegorický.
When the people, the religious people were reading the text, they were a little disturbed by the descriptions, very vivid and direct descriptions we have in this text.
Když zbožní lidé četli tuto knihu, tak byli skutečně na rozpacích, protože ten text mluví velmi otevřeně.
We have very specific explicit description of the human body.
Je tady velice zvláštní a zřejmý popis lidského těla.
We have explicit terms about sexual love and I mean eroticism.
A konkrétní výrazy popisující erotiku a sexuální vztahy.
And so the early church fathers and even some of the rabbis were did not feel comfortable with this language.
No a proto se ranní církevní otcové, ale dokonce i někteří rabíni necítili zrovna dobře, and když tento text četli.
Under the influence of Greek philosophy, Greek thinking.
A pod vlivem řecké filozofie a řeckého myšlení.
Gnostic thinking.
Idei gnosticismu.
The Gnostic and the Greek were dualistic.
Protože Řekové a gnostici byli
and they
dualisté.
Considered the body as something evil, something bad.
A tělo považovali za něco zlého.
And a sexual relationship and love relationship as also something evil and bad.
A sexuální vztahy považovali také za něco špatného, něco hříšného.
Therefore they didn't feel comfortable with this text, so therefore they allegorized.
No a proto se necítili dobře, když četli tento text, a proto ho vykládali alegoricky.
They couldn't take it literally.
Nedovedli si připustit, že by text měli vykládat doslovně.
So they excluded the literal and they give all kinds of interpretation which really show that it is spiritual. They spiritualized the book.
A proto zamítli doslovný výklad a vytvořili celou řadu obrazných výkladů, které nějakým způsobem vysvětlovaly, co míní slova, která jsou použité.
And for instance, in Jewish interpretation, we have in the Targum, that is the 6th century, that is a translation in Aramaic, that's one of the oldest interpretation.
Jeden Targum ze 6. století, což je jeden z nejstarších výkladů, které máme k dispozici, vykládá tímto způsobem. Je to židovský výklad.
They say that the book of Song of Songs is in fact describing the history of Israel.
A tento výklad říká, že písní ve skutečnosti popisuje dějiny izraelského národa.
And this is one of the earliest interpretation which is going to be followed by many others, Jews and Christians.
A to je jeden z nejstarších výkladů, který potom má celou řadu následovníků, so, jak mezi židovskými, tak i křesťanskými vykladači.
They divide the Song of Songs in four sections.
Tito lidé rozdělili píseň písní na čtyři části.
And each section is supposed to describe a section of a part of the history of Israel.
Z nichž každá popisuje jednu epochu izraelských dějin.
For instance, the first section, which goes until we don't need to give the sections, but the first section speaks about Exodus.
Takže první část hovoří o exodu, o výjití.
Then the second section talks about the when they are here, when they are in Palestine, they are settled. And they talk about the time of the Temple of Solomon.
Druhá část mluví o době, kdy Izraelci sídleli v Izraeli, v Palestíně, a o době Šalamounova chrámu.
The third section, the time of the Israel's sin and the exile.
Třetí část mluví o době, kdy Izrael upadl do hříchu a kdy odešel do exilu.
And then in the sixth section, the return and the rebuilding of the temple.
A čtvrtá část popisuje návrat ze zajetí a znovu vystavění chrámu.
Finally, the last section, which is emphasized, is the time of the dispersion of Israel in the Roman Empire and the expectation of the Messiah.
A pátá část, na kterou je položen důraz, popisuje období pod římskou nadvládou a očekávání Mesiáše.
And they conclude and they say, well, this is the most important section of the song, speaking about the expectation of the Messiah.
A vykladači uzavírají, říkají, toto je to nejpodstatnější, očekávání příchodu Mesiáše.
Of course, the woman here represents Israel and the beloved, the man represents God.
Takže samozřejmě žena zde popisuje Izrael a milovaný muž je Bůh.
For other people, like for instance, in Christianity, you have something similar, but also something different.
V křesťanství se setkáváme jak s věcmi podobnými, s podobnými výklady, tak také s odlišnostmi.
For instance, you have also an interpretation which divides the Song of Songs in two sections.
Máme například jeden výklad, který rozděluje píseň písní na dvě části.
From chapter 1 to the middle, you have it describes the story of the God's people from David time to the first coming of Christ.
Mezi první kapitolou a středem knihy je popisováno údobí mezi časy Davidovými a příchodem Kristovým.
And in the second section from the time of Christ to again the same thing like the Jews, the expectation of the second coming and the second coming actually.
A druhá část je vnímána vlastně podobně jako Židy, jako údobí mezi prvním příchodem Kristem a očekávání Kristova návratu.
You have also Christians who said that this text should not be a part of the Holy Scriptures, so they took away. They took it away.
Někteří křesťané také odmítli
rejected the Song of Songs.
Zařadit Šalamounovou píseň do svatých písem a zcela ji vyloučili z kánonu. Zamítli.
Most of the earliest Christians, they allegorize about this Song of Songs because they couldn't take it literally. It
was... Ale většina raných křesťanů text vykládala alegoricky, protože si nedokázali představit, že by měl být vykládán doslovně.
For the same dualistic prejudice, you know, the body and sexual life is not holy, so therefore it cannot talk about sexual life and the body.
Z důvodu těch stejných dualistických předsudků, že tedy tělo je něco zlé, sex je špatný.
Just to give you a few examples so that you can see what we are talking about, few examples of how they are allegorized.
Takže já se pokusím vám dát několik příkladů, jakým způsobem alegoricky vykládali.
For instance, the church fathers, I'm going to give, don't, it's not necessary to give you the names, but some of the church fathers,
chapter nemusíme one, si jmenovat konkrétní jména, ale jenom několik příkladů pro představu.
For instance, when you have this phrase in chapter 1, verse 4, they introduced in the to bring the bride to bring the lady the woman into the chamber into the room that means to introduce a member into the church.
Takže například když se v první kapitole ve čtvrtém verši říká, že ženich uvádí svou nevěstu do komnaty, tak to je přivádění nových lidí do církve.
You know, when we have the two breasts of the woman, that is the Old Testament and the New Testament.
Dvě ňadra milované, to je Starý a Nový zákon.
When we have the two lips of the woman, that means the law and the gospel.
Rty milované, to je zákon a evangelium.
When we talk about the girl who is black, who has a black skin.
Když se v první kapitole mluví o tom, že ta dívka je černá, že má tmavou pokožku.
They think that this is the sin. This is reference to sin.
Tak to je považováno za odkaz na hřích.
And when you read the church fathers, there is a lot of fantasy like that.
A když čtete rané církevní otce, tak se setkáváte s celou řadou fantazií, výmyslů.
Interpretation among the Catholics, of course.
Středověké katolické výklady.
You have what we call a Marian interpretation.
Vykládají. Tyto výklady jsou zaměřené na postavu Marie.
They say that this woman is should be interpreted as being really the exaltation of Mary herself.
Takže to, co se tady píše o té milované, tak to jsou slova, která mají pozdvihnout a vyvýšit panu Marii.
John Wesley, who is closer to us here.
John Wesley, který nám je bližší.
He said that this is a book which is very shocking. We cannot accept this book.
Řekl, že to je velmi zarážející, velmi šokující
it's
kniha.
It's not even decent.
Není vhodné se jí zabývat.
It's monstrous, that the text said. He says it's monstrous. Monstrous.
Je to obludné.
So we have to interpret that in an allegorical manner. So he interpreted it in a very wild allegorical manner.
A proto musíme vykládat alegoricky a jeho osobní výklad byl velice divoký, velice daleko od toho původního textu.
You have still people today who interprets the Song of Songs in allegorical manner.
A dodnes se můžete setkat s lidmi, kteří písně vykládají alegoricky.
Means that, this means this. And
říkají, toto znamená, toto, tamto znamená, zase něco jiné.
And it is very possible that some of you do it the same way, so you can see that you have fathers and forefathers in this method. You're not alone.
A je pravděpodobné, že mnozí z vás vykládají text podobně, takže nejste sami, máte mnoho předchůdců.
But there is something suspect, you have to be aware already with that. There is also already something suspect with this interpretation.
Ale na tomto způsobu výkladu je cosi podezřelé, co bychom si měli uvědomit.
Because this interpretation comes very often from the prejudice that sex, human body and human love are negative, are evil, and this is not a biblical perspective. This is not a Hebrew perspective.
Protože tyto výklady zpravidla vycházejí z předpokladu nebo z předsudku, že sex a erotika jsou něčím negativním, něčím nevhodným, a to není biblický pohled.
On the opposite side of interpretation, we have the literal interpretation.
Opačným přístupem je doslovný výklad.
And they simply said this is a hymn to human sexual love.
A tito vykladači říkají, je to oslava lidské lásky.
And we have a number of people who really hold these views from the rabbis and also Christians.
tento postoj zastávala celá řada vykladačů, jak rabínů, tak i křesťanských
some
vykladačů.
Say, for instance, that this is the love between a shepherd and a shepherdess.
Někteří říkají, že je to vztah lásky mezi pastevcem a pastýřkou.
This is the love of a king, especially Solomon and a princess, the Shulamite.
Někteří říkají, že je to popis lásky krále, pravděpodobně Šalamouna a princezny Šunemanky.
Luther and Calvin, when they approached this text, also tended to defend the literal interpretation.
Když se Luther a Calvin dostali k výkladu písně písní, tak také směřovali k tomu, měli tendenci vykládat text doslovně.
The reason for that is because they were in reaction to the Catholic interpretation.
Jejich důvod spočíval v tom, že byli v opozici ke katolickému výkladu Bible.
The Catholic was allegorical, so they said allegorical is not the right interpretation.
Takže jestliže katolíci říkali, je to alegorický výklad, tak oni natruc řekli, není.
But still they we can see that when they in their writings they are still disturbed, they don't feel comfortable with the erotic terms and with the love, so they also are a little bit allegorical.
Ale přesto si můžete v jejich výkladech povšimnout, že jsou stále poněkud na rozpadcích, že se necítí moc svobodní, takže přeci jenom vykládají částečně alegoricky.
Also you have a third interpretation, that is what we call the history of religion interpretation.
Třetí typ výkladu se nazývá historie náboženství, dějiny náboženství.
When we look at the history of the ancient literature about love,
když se podíváme na dějiny milostné literatury,
very often it's the description of love between a god and a goddess.
Tak velmi často tato literatura popisuje milostný vztah mezi Bohem a bohyní.
And
we have mimožidovské literatury.
We have this literature very much in the ancient Near East.
Toto je literatura, která byla na starověkém Blízkém východě velmi rozšířena.
Where they were practicing sacred prostitution.
Praktikovala se náboženská promiskuita.
Prostitution.
Nebo prostituce, chrámová prostituce.
And you have this reference in the book in the song of in the book of Hosea.
Máme na to narážky v knize Ozeáše.
Who was taken from one of those sacred prostitutes.
Který byl který si vzal ženu, která byla dříve chrámovou prostitutkou.
Many evident in ancient Canaanite cult, pagan cult.
V kanánských pohanských kultech
they believed that the god was marrying with another goddess, which was the earth.
Lidé věřili, že pohanský hlavní bůh se oženil s bohyní, jíž byla země.
So they were making fertility, what we call fertility cults, and that involved a lot of sacred prostitution.
Byly rozšířené kulty plodnosti, které v sobě zahrnovaly mnoho sexuálních praktik.
And so you have poems at that time were mythological poems speaking about the love between a god and a goddess.
A proto poezie, která vznikala v souvislosti s těmito kulty, popisovala milostný vztah
we
Boha a bohyně.
Babylonian poems, we have Egyptian poems like that.
Známe takové básně z prostředí Babylona nebo Egypta.
And so some people think that the Song of Songs is reflecting perhaps the love between a god and a goddess.
A proto se někteří vykladači domnívají, že také Šalamounova píseň popisuje jakýsi vztah Boha a bohyně.
And then
náboženský
we have the dream theory, which is more recent.
No a jedna z novějších teorií je teorie snu.
And this says that there are many references here in the Book of Song when she's in bed sleeping.
Skutečně se zdá někdy z textu, že jakoby ta dívka spala.
And so this is why you have this symbolism, these images, but we should not take it literally.
Takže proto se vyskytuje v textu tolik symbolů, tolik obrazů a neměli bychom je brát doslovně.
And so we can go on and on. I don't want to stay too much on that about these interpretations. They have something in common. All these interpretations.
Takže my bychom ještě dlouho mohli mluvit o nejrůznějších výkladech. Já tomu nechci věnovat mnoho času, ale všichni mají něco společného.
Most of them are the expression of an embarrassment.
Většina z nich je vyjádřením studu.
So we wonder of course what is the right interpretation of this Song of Song.
Takže my skutečně chceme vědět, jaký je ten správný výklad.
But perhaps máme problém. Before we go and try to understand what we need to see is the structure of this Song of Song and perhaps we will see something happening.
Ale než se dostaneme k samotnému výkladu, podívejme se na strukturu a možná, že zjistíme něco zajímavého.
There is one structure which takes in consideration the back and forth movement between he and she.
Jedna struktura bere v potaz to, že v textu se stále znovu mluví o něm a o ní.
There are many. Let's see, first of all, there are a number of propositions, suggestions about the structure.
Takže struktura může být vytvořena mnoha různými
způsoby. Some people, there is no structure.
Někteří lidé říkají, tam není vůbec žádná struktura.
Some others say, well, we have here a collection of different songs.
Někteří říkají, je to sbírka různých písní.
But more and more people realize that there is a unity of the song.
Ale stále více vykladačů si uvědomuje, že text má svoji stavbu a jednotu.
And there is one of the last studies is to show that the Song of Songs has been built along follows us what we call a chiastic structure.
A jeden z nedávných výkladů upozorňuje na to, že v knize Píseň Šalamounova můžeme najít chiastickou strukturu. Takže nastíním, o co se jedná.
This is the structure of the Song of Songs.
Takže toto je struktura písně písní. Toto je střed.
This is the middle.
To je.
According to the middle, this comes chapter 4, verse 16.
A tím středem by měla být čtvrtá kapitola, 16. verš.
To chapter 5, verse 2.
Tedy pasáž od 16. verše čtvrté kapitoly po pátou kapitolu, druhý verš.
So that's the this is the first data about this. We don't want to give all the it would be very if I give all the details we stay here for 3 hours.
Takže to je nejzákladnější údaj, kdybych vám měl dát všechny podrobnosti ohledně struktury, tak bychom tu strávili 3 hodiny.
I want you to understand first of all the principle, you know that it goes this way. You have one A B C and then you have the center and then you have repetition C C B B A A.
Chci, abyste pochopili smysl princip, že tedy uprostřed je ta nejvýznamnější část a začátek koresponduje se závěrem knihy, ta druhá část s předposlední částí a tak dále.
We have many with a question, yes.
5-2, ano.
We have many this form I am presenting to you is something we have discovered only relatively recently.
To, co vám zde ukazuji, je věc, kterou jsme odhalili poměrně nedávno.
There have been a lot of studies done about this form, not only in the Bible, but also outside of the Bible.
Mnoho studií se věnovalo této struktuře nejenom v Bibli, ale také v mimobiblické literatuře. Takže to je styl, jakým se v té době obecně psalo.
And when they did this thing is because they wanted to bring out this center.
A důvod, proč to tak dělali, je, že chtěli upozornit a vyvýšit střed.
But there is more than that.
Ale ještě jde o něco víc.
And I would like to share with you some research which has been done here, and some of them are my personal study.
A chtěl bych se s vámi podělit o výsledky výzkumu, a některé z těch výsledků jsou přímo ovocem mého vlastního studia.
I invite you to open your Song of Songs here.
Chtěl bych vás požádat, abyste si otevřeli svou Bibli a v ní knihu Píseň Šalamounova.
Because we are going to discover this together.
Abychom to mohli nalézt společně.
In the text.
Přímo v samotném textu.
You have the first thing which strikes when you read the text is the fact that you have a couple, a man and a woman, and they speak to each other.
První věc, která nás zarazí, je, že se tady setkáváme s párem, mužem a ženou, kteří spolu vzájemně hovoří.
This is the first thing, the dialogue between the man and the woman, between two lovers.
Je to rozhovor mezi mužem a ženou, rozhovor milenců.
And so this is what we are going to follow, and you will see how the structure from this observation will emerge.
Takže my si toho budeme všímat a uvidíte, jak nám struktura sama vyjde na povrch.
All right, it starts with the lady.
Takže začínáme ženou.
It's interesting that this is the woman who takes the initiative here. It's not the man.
Je zajímavé, že tím, kdo tady má iniciativu, je žena, nikoliv muž.
That's not normal in the context of ancient Near Eastern culture.
Což není běžné ve starověké blízkovýchodní literatuře.
So this literatuře. Is the first observation which strikes.
Takže to je první věc, které jsme si povšimli a která je zarážející.
All right, she speaks now in verse 2. We have she, let him kiss me, that this is she.
Takže ženský rod se objevuje hned ve druhém verši. Kéž políbí mě polibkem svých úst, to je v ženském rodu v
hebrejštině.
Takže v té první části hovoří ona.
Then he answers in verse 8, chapter 1, verse 8.
On odpovídá v osmém verši první kapitoly.
This is the second section. No, chapter 1, verse 8, right?
Yes.
Okay. So this is the man who answers here.
Takže tam odpovídá muž.
Then in verse 12 again, this is her who is speaking, you just follow with me, are you
od
all with
12. verše opět mluví ona, okay. Stíháte, sledujete?
This is clear that she is speaking.
Takže tady je zřejmé, že opět hovoří ona.
She's responding verse 12 to verse 14.
Ve 12. až 14. verši.
Then verse 15 he responds.
V 15. verši znovu odpovídá on.
Okay. Then verse 16 she responds.
V 16. verši ona odpovídá.
Then chapter 2 verse 2 he responds.
Ve druhé kapitole odpovídá od druhého verše on.
This is number 6. You see you have.
Takže to už je.
He she until now we are coming to the 6. Okay?
Takže tady už jsme v šestém oddílu. Ona, on, ona, on, ona, a tady už šestá část, on.
And then you have number 7.
Sedmá pasáž hovoří ona.
It goes from chapter 2, verse 3 to verse 10.
To je ve druhé kapitole od 3. po 10. verš.
When she says, my beloved spoke and said to me, then of course that's him now.
Když říká, můj milovaný promluvil a řekl a tak dál, tak to je samozřejmě ona, kdo mluví. Dovolte mi, abych psal na tabuli.
Okay. So before we go further, then let's have a break too, because this is a very heavy structure. We need to rest before we receive it.
Takže než se dostaneme ke struktuře, to bude náročná záležitost, takže nejdříve si dejme přestávku.